Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlarida didor uchrashib turganimiz uchun Xudovandimizga minnatdormiz. Ayrim birodarlarimiz uchun Rabbimiz Iso men bilan aloqada bo'linglar deb aytgani va bizning u bilan aloqada bo'lishimiz haqida aytganida nimani nazarda tutganligini tushunishimiz biroz mushkulroq bo'lishi mumkin. Hazrati Iso qanday qilib va nima maqsadda shaxsan biz masihiylarning ichki dunyomiz bilan aloqada bo'lishni Yuhanna 15-bob 4-oyatda istayotganligini anglab yetish biz uchun oson bo'lmaydi. Ochig'ini aytganda, aloqada bo'lish degan narsani to'liq tushunib yetgan va ko'rinishidan uni amalga oshirishini ham uddalagan kishilarni ko'rganimizda ko'pincha tushkunlikka tushib qolamiz. Biroq asta-sekinlik bilan, ba'zida esa azob bilan Hazrati Iso yashashini ma'qul deb bilgan ichki dunyomizni tartibga solish muammosi bu bir vaqtning o'zida butun hayotimizning, har bir kunimizning ham muammosi ekanligini anglab yetamiz. İçimizdagi nimadir, ya'ni muqaddas kitob buni gunoh deb aytadi. Rabbimizning ichki dunyomiz bilan aloqasiga va yana shu aloqa natijasida amalga oshadigan tartibga zo'r berib to'sqinlik qiladi. Gunoh tartibsizlikni ma'qul ko'radi, chunki bu holatda aldamchi asoslar va aldamchi baholar bir burchakda berkinib oladi va beg'amu beparvolik paytida yuzaga qalqib chiqadi. Tartibsizlik hamisha e'tiborni o'ziga tortuvchi holat ekanligiga qo'shilsangiz kerak albatta. Biroq har bir masihga ishonuvchi kishi har doim hushyor bo'lishimiz va har kuni ichki dunyomizni tartibga keltirib turgan holda ularning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ichki dunyoni tartibga keltirishning birdan-bir yo'li to'liq ravishda Hazrati Isoning u yerda doimiy yashashi prinsipiga asoslanadi. Bunda uni shaxsan taklif qilganimiz va o'zimizni unga to'la-to'kis bag'ishlaganimiz uchun ham Hazrati Iso bizning hayotimizga aql bovar qilmagan holda, biroq aniq kirib keladi. Bu hayotimizning eng muhim lahzalaridir. Biz o'z yo'limizni shaxsan tanlashimiz va unga ergashishga qaror qilishimiz kerak. Aks holda ayrim haqiqatlar ko'pchiligimiz uchun ko'p jihatdan befoyda va ma'nosiz bo'lib qoladi. Insonning shaxsiy hayotini tartibga keltirish bu Hazrati Iso Masihdan bu hayotni har tomonlama boshqarishni so'rash demakdir. Aziz birodarlar, agar bizga maktub yo'llashni istasangiz, bizning elektron pochtamiz doimo ishlab turibdi. Manzilimiz dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.